This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Hei og velkommen til Økonominyhetene. I dag har vi med oss aksjestrateg Peter Hermanrud I Sparebank 1 Markets. Vi skal også ha teknisk analyse av DNB, men vi begynner med det som skjer på Oslo Børs, Yngve, og I dag ser det litt lysere ut.
Ja, altså det svinger jo voldsomt. Og Oslo Børs har vært opp sånn 3-4% I dag, og I går var det ned 4%. Og I går var oljeprisen, da jeg sto opp I går tidlig, så var oljeprisen $32 brentoljen. Og når jeg gikk fra studien ned I studien nå, så var det brentoljen $37, eller $37-$38. Det store svingninger I råvarepriser, store svingninger I aksjemarkedene. Og USA var jo I går da jeg la meg, så var det blodrødt overalt, og alle hovedindeksene var ned over 7%. Og da, da USA satt I gang I dag, så var på en måte stemningen helt annen, og Dow Jones var opp 900 poeng, og da jeg tittet på skjermen sitt, så var det liksom pluss 3% eller sånn opp. Mm. Så det store svingninger, det veldig vanskelig å følge med, og det veldig vanskelig å finne forklaringen fra den ene dagen til den andre, det synes jeg. Og vi som bor I Norge, vi har jo da selvfølgelig veldig, vi litt opphengt I, men tar altså litt utgangspunkt I oljeprisen. Når den faller liksom da fra $50 per fat til 32, så det klart det slår ut I en økonomi som der, hvor AS Norge har stor inntekt fra oljen, der vi har store selskaper, vi har store tradere, vi har liksom forgjeldede skipsselskaper, forgjeldede supply-selskaper, og alle vet at den enkle teorien her, man behøver ikke gå på skolen for å vite det, det at hvis oljeprisen stiger mye, så har oljeselskapene mer penger, de tjener mer når de selger oljen, så har de mer penger å bruke da på boring, og på leting, supply-tjeneste, alt vedlikeholdet. Og når oljeprisen faller som en sten, så vil, antar man at de bruker mindre penger, så da går inntjeningen disse selskapene ned, og det blir vanskelig, og prisingen blir en annen. Så det er kjempekomplisert, og jeg vil si at å si nå hva som kommer til å skje de nærmeste dagene, det tror ikke jeg tør. Det ser ut som at det der som skjedde mellom Saudi-Arabia og Russland og OPEC+, som da på en måte kjørte oljeprisen ned, at det på en måte litt tilbakelagt. Ikke det at OPEC+, på plass I morgen og bestemmer seg for et kutt I produksjonen på tilbudssiden for å få prisen opp, det tror jeg ikke noe på. Men det ser ut som liksom at markedet tenker at det fallet til $32 per fat var kanskje litt mye, kanskje litt mye, kanskje.
Men det nok olje nå, og Saudi-Arabia, de bare kjører på.
Ja, så jeg har jo ment, så det kan vi dokumentere her, I lang tid, at tilbudssiden har vært veldig stor, at etterspørselen ikke vokser så fort, så raskt som folk vil ha det til. Og så har man da fått det bortfallet av da kjøpet av olje til Kina, ikke sant? Og så veksten går ned, og så etterspørselen har ikke vært så stor som folk har drømt om at den skulle være. Og så har man da på en måte skaffet da et lufthull til det. Vi da får da en avtale mellom Saudi-Arabia og Russland for å da redusere produksjonen, og så blekker det noe av. Ingen har skjønt hvorfor, men helt frem til fredag så snakket vi med folk om at det blir en avtale, eller på torsdag og fredag, det blir en avtale, det alle sikre om. Og derfor skulle oljeprisen da kunne gå til $60 per fat igjen, og så sank den. Det kjempekomplisert, men for norsk økonomi dette dramatisk, også for andre land. Altså turistnæringen står stille, folk flyr jo ikke lenger, folk bor ikke på hotell, de går ikke på restauranter. Det så store arbeidsstillinger som ikke kommet frem offentlig ennå I hotellnæringen, hvor folk arbeidsstiller. Og I gamle dager så gjorde ikke det noe hvis folk arbeidsstilte, for det var så mange som boket nye. Ikke sant? Det var liksom der, så I pipeline så ble det hele tiden pumpet på nye ting. Nå det ingen som bestiller hotell I det hele tatt, altså satt på spisen, og det arbeidsstilling hele veien. Så hotellnæringen og turistnæringen, og det ikke ett flyselskap som ikke nå daglig kommer nye meldinger om ruter som lagt ned, redusert, mindre fly, altså alt. Alt tas ned I turistnæringen, og det kommer vi ikke unna nå. Og så det da de landene som da ikke den samme turistnæringen som vi en så viktig del av totaløkonomien, men som da har industriting å slite med, og hvor de da kanskje ikke får de råvarene de skal ha, ikke supply-kjeden liksom brutt, og det, altså, ja, og I den situasjonen som så vanskelig, og både liksom da aksjekurser, store land, viruset som liksom, hva betyr det egentlig, Og da å kunne spå om aksjekursen, det tør ikke jeg gjøre. Jeg sier bare at det ikke over. Det masse som kommer. Vi ikke ferdig med det.
Ja, vi så jo, jeg leste på MarketWatch at Bespoke Investment Group, de har funnet ut at når S&P 500 faller 5% en mandag, så 10 ganger så har det skjedd siden 1952. Da stiger den 4,2% på tirsdag.
ja, det veldig fint. Ja. Det finnes sikkert mange gode regler, men altså, liksom vannet faller ned og sånn, renner nedover og sånn. Det mange fundamentale ting man må se på. Og det som har skjedd nå det en rekke fundamentale ting, sånn som oljeprisen, betyr masse for oljeselskapene, for landet og masse annet. Men det man må se på, det liksom det som skjer I realøkonomien, og så kombinerer du realøkonomien med frykten, så har du fått et nytt element som ganske vanskelig, så hva betyr frykten? Hva betyr at folk ikke vil reise så mye? Hva betyr at de ikke vil ha konferanser? Hva betyr at de ikke vil på ferie? Sent I dag, så satt jeg sammen med da, en fornuftig mann I kantinen her I egen av media, som da skulle en tur til Trondheim. Han ville ikke ta fly til Trondheim, han skulle bile til Trondheim. Og han sa ikke noe hvor han skulle bo, men hans kone skulle på en tur til et eller annet sted I Spania, og lurte på om hun skulle reise. Så sa jeg, ikke det bare fint da, hvis hun kommer den dit, og så det en eller annen smitte der, så blir hun vær der I 14 dager til. Er ikke det bare fint? Men altså, det en frykt der som jeg ikke forstår. Jeg ikke psykolog, jeg økonom, og det... som gjør at markedene blir liksom litt sånn ødelagt, og da det vanskelig å komme med gode prognoser, og det vanskelig å forstå hva som foregår I det hele, faktisk.
Vi har med oss aksjestrateg Petter Hermanrud, som skal treffe ganske, eller få høre med ganske raskt, men skal vi ta et par ord om krisetiltakene fra regjeringen?
Ja, nå ikke de kommet konkret.
Det kommet forslag I hvert fall?
Nei, det kommet, ikke konkrete forslag, de kom på fredag. Så vidt jeg har forstått det, og jeg har bare lynraskt sett på det, så vil det komme et eller annet med permitteringer, det bra. Mm. Altså hvis bedrifter, enten reiselivsnæringer eller andre steder, permitterer, hvis staten overtar da de dagpoengekostnader som bedriftene ellers ville fått, så det en veldig lettelse. Mm. Så det bør komme. Det veldig enkelt tiltak. Det som ikke har sagt noe om, det det at hvis de betales arbeidsgiveravgiften, som et konkret aktivt tiltak, og som da, hvor den forfaller akkurat nå, vil folk forstå. Og så det kommet noe tull om formuesskatt eller sånn. Da. Altså bedriften betaler ikke formuesskatt, det jo Hermanrud eller jeg som betaler formuesskatt. Og da må det liksom avledes av bedriften, altså det når det kommet noe surr.
Og hvis selskapene kommer underskudd nå, så skal de kunne få føre det tilbake til tidligere overskudd, hvis
ja,
de har det.
Ja, og det har skjedd en gang før, jeg husker ikke hvilket år. Det så jeg, det har skjedd før, det var ganske effektivt faktisk, men man sparer jo ikke mer skattesatsen. Men det klart at hvis du har et par hotellselskaper utover I landet, eller noe annet, som taper 5 eller 10 millioner kroner, og du synes at det fælt, og du lurer på om du skal stenge ned, eller om du skal liksom gå I banken og låne penger for å drive videre, så det greit å vite det at du kan ta det underskuddet du får I år, og ta det mot da tidligere års overskudd hvor du betalte skatt. Mm. Det et effektivt og greit tiltak.
Får igjen på skatten da?
De får igjen på skatten, ja. Og det kan de gjennomføre, så jeg husker ikke hvilket år det var. Da kunne jeg gått tilbake I praksis, men det kan jeg ikke. Det bra, og så det permittering. Hvis du gjør noe med permitteringsgreiene, at staten tar de kostnadene, det bra. Og så
utsettelse på formuesskatten?
Men det noe sur, altså, fordi at jeg tror ikke regjeringen vet nok at ikke det bedriftene som betaler formuesskatten. Mm. Men det eierne avhengig av hvordan det går I selskapet, men det så, for det første det evig langt frem, og så det formuesskatten 1,1%, altså det ja, altså... Det der skjønner jeg ikke noe I det hele tatt. Vi får vente og se. Fredag kommer da de konkrete forslagene. Mm. De nødt til å gjøre noe, for det såpass mye negativt I næringslivet nå, som folk ikke helt får frem, og du kan få altså da kjempepermitteringsbølger. Og du kan, det jeg tror, men det sånn litt sånn fandenivåsk, jeg tror at du får en kraftig økning I sykefraværet. Folk går til arbeidsgiveren og sier at liksom, du trenger ikke meg nå, og da kan ikke jeg heller være syk før jeg blir smittet eller annet, og så går de hjem og så har de litt vondt I kne, og så blir de sykemeldt, og så blir arbeidsstokken da redusert ned. Det masse som kommer til å skje. Mm. Masse.
Velkommen tilbake, Petter Hermanrud.
Takk.
Det spennende tider. Hva prisbok på Oslo Børs nå etter fallet?
Den var I går sluttet den på 1,60, mm-hmm. og I dag den da 1,65 omtrent.
Det kjøp, eller?
Ja, så på det nivået på 1,6 så har det hittil alltid gitt god avkastning, hvis du sitter 3 år, vel å merke. Mm. Det kan godt gå masse opp og ned, men det bare at på en lang horisont så dette bra. så det en god kjøpsmulighet.
Så det derfor du sa i går det at liksom, nå det bare å kjøpe alt du kan, for alt skita billig, nesten noen sisner. Var det sisner pleide å si?
Møkkabillig,
ja. Det sa du ikke.
Nei, jeg sa bare det. Det egentlig på 3 dagers sikt, og på 3 års sikt så det bra. Og litt 3 måneders sikt er jeg usikker på. 3 års sikt så det bare at det billig, og det så billig, og at i løpet av 3 år har også denne krisen gått over, uansett. Og da får du god avkastning. På 3 dagers sikt så sa jeg bare det at det er noe med at frykten for noe som plutselig oppstår, den sprer seg som et virus gjennom aksjemarkedet. Og jeg har hatt en sånn 12-dagers regel på at det tar ca. 12 dager på en måte fra et eller annet som begivende skjer til børsen begynner. Mm. Og det var i dag eller i går, litt avhengig av definisjonen. Så jeg sa at nå vi på 12 dager, og det tredje var faktisk
at
jeg sa...
At den vunnet i går eller i dag.
Ja, ja. At det skulle, på kort sikt så er det sånn der, veldig ofte omtrent der det er. Og den tredje grunnen på det kortsiktige var bare det at vi har alltid snakket om at når New York får panikk, altså når det kommer karantene eller lenge unntakstillstand i New York, det er typisk også et tidspunkt hvor folk får alvor på, i Wall Street får øynene opp for dette. Og da vil det typisk også falle for mye. Så kort sikt så er det sånn en overreaksjon. Så vet vi ingenting egentlig. Altså, det kan gå bra, og det kan gå katastrofalt dårlig økonomi neste året. Eller det kan gå greit, eller katastrofalt dårlig. Men på 3 års sikt igjen så blir det bra, og da er det viktig å kjøpe billige aksjer.
Ja, og situasjonen nå er jo den at vi vet jo ingenting som er positivt, for det er jo bare negative ting. Det.
Ja, ja.
Det er ingenting som har gått litt ned. Kanskje veksten i antall sykdomstilfeller, antall døde i Kina har gått litt ned. Veksten, ja. Men det dør fortsatt folk, det er flere som blir syke. Så det går ikke ned, og resten av verden søker jo alt hele tiden. Så det er i stort sett bare negative faktorer.
Ja. Altså den viktigste negative gode nyheten er bare at aksjen er så billig at du i hvert fall kan kjøpe noe og vente. Og det er en god nyhet. Og så er det i og for seg, altså i Kina, hvis du skal tro de tallene, så er det faktisk nesten ingen smittet. Altså, det er jo helt meningsløst at Norge har tiltak mot folk som kommer fra Kina. For Kina burde ha tiltak mot folk som kommer fra Norge. For vi har en vesentlig, bortsett fra Hubei, har vi en mye høyere smitterate enn noen regioner i Kina.
Ja.
Faktisk.
Men den gode kjøpet.
Og Korea har også blitt bra. Korea har faktisk også...
Hvor mange døde har vi i Norge hittil?
Null.
Vi er på null,
heldigvis.
Ja.
Heldigvis. Og så er vi på et par hundre sykdomstilfeller, eller?
230 eller noe sånt. Men det øker jo, det dobler seg jo hver annen dag omtrent for tiden.
Ja, og så var det 180 på Ullevål sykehus også.
Men vi skal ikke lenger til Italia før vi har et par 300 døde.
Nei. Ja, det er 470, tror jeg.
Mm. Og så er det 7-8000 sykdomstilfeller, da.
Ja, men sannheten er at det er ikke 7-8000. Det er, hva var det kommet til da? Noen hundre tusen, et par hundre tusen, kanskje? Altså, sannheten er at Italia, som Norge, de tester jo ikke folk hvis ikke de omtrent... Enten så skal du ha et beviselig vært i kontakt med en koronasmittet, eller så skal det være halvdød. Så ut fra dødstallene, så kan du regne at du må gange antagelig med 500 eller noen ting. Så da kommer du til et par hundre tusen.
De har jo stengt grensen da. Før var det altså Nord-Italia som var stengt. Ja. Nå er hele Italia stengt.
Ja.
Kommer det hverken ut eller inn i hele landet?
Ja. Jeg tipper 240.000. Jeg har et regnestykke på det, ut fra hvor mange som er døde. Det er det samme som i Hubei-provinsen. At når det sprer seg helt ukontrollert, så kan du ikke lenger stole på smittetallene, bare på dødstallene. Det vet du i hvert fall, hvor mange som er døde.
Men apropos dødstall og tilbake til Oslo Børs. I går så var det 53 selskaper, 22% av alle selskapene på børsen, ja, som falt til all time low.
Ja.
Er det noen av de som er kjøpskandidater?
Det er altså...
Eller kan man kjøpe kvalitet?
Det kan bli noe fantastiske kjøp. Det kan bli noe fantastiske kjøp. Og så er det sannsynligvis at alle de selskapene du nevner kan også gå konk.
Mm, ja.
Altså for her, nå, det er jo en helt ekstrem situasjon. For at det er ikke sånn at markedet faller fordi de ser at nå går det så dårlig, det blir ganske surt. Altså her sitter markedet og skal vette mellom at dette går over slik det har gjort i Kina og Korea, eller at det ikke går over, eller at konsekvensene blir så alvorlige at de får en dyp resesjon i hele verden, og i hvert fall i den neste verden. Og det er forskjellen mellom, for selskaper med mye gjeld, som typisk er de som har falt så mye, så er det forskjellen mellom konkurs og en kraftig rekyl.
Mm. Og du er best i Norge på å spå det her. Hva spår du?
Ja,
men du tør ikke spå oljeservice-selskaper og oljeprisen har falt til $32 per fat, eller $37 per fat. Du kan ikke spå oljeservice-selskaper som har 20 milliarder i gjeld, eller 10 milliarder i gjeld, negativ egenkapital og
Nei, altså på et tidspunkt så blir dette litt sånn pilkast, altså det ikke det heller, for det nesten sånn, altså kjøpe opsjon.
Solstad, ja. Doff.
Går det først på, så blir det 100 ganger.
Sidril, ja. Bård. Ja,
ja, ja. Uff da. Nevnte noen av dem der.
Men jeg nevnte de som for gjeldet, som har knapt har egenkapital.
Og som har holdt
den selskaper som ikke har klart seg, og som det går verre og verre med frem til denne krisen. Selvfølgelig kan dette være det som tipper det over kanten. Mm. Det kan jo veldig fort være det.
Er Norwegian et av de selskapene?
Jeg skal ikke si for mye om hva jeg tenker om Norwegian, men selvfølgelig er det tungt for dem. Det, ja. Jeg tror vi nøyer oss med det.
Hva er kursen nå?
Opp til 11 kroner.
11-12 kroner?
Ja,
11,45.
Og så må de jo få hver dag som går fremover, så må de redusere antall fly, antall avganger, kostnadene er stort faste, og de sparer litt drivstoff, men altså det er jo
katastrof. Og så er dessverre, altså fundingen deres er jo mye at det som du holder det gående er jo forskuddsbetaling fra kundene.
Pluss emisjonen de hadde da.
Ja, det holder en stund, men det bare at når du mister forskuddsbetalingen, så blir kontantsituasjonen veldig mye mer dramatisk, veldig kjapt. Men der kan jo komme tiltak også, sånn å si. Altså, myndighetene kommer med tiltak.
Vi kan komme tiltak på
dette er jo typisk det hvor det kan være at de på en måte skal prøve å hjelpe selskapene gjennom, fordi at situasjonen er så ekstrem.
Men de kan jo ikke kjøpe flyplasser, nei, flyplassseter.
Nei.
De kan ikke betale for fuelen heller.
Nei, nei. Kan de ta bort seteavgiften?
De kan ta bort seteavgiften. Ja. Og det gjør at det blir litt billigere for oss å reise. Mm. Ja. Men vil vi reise til Roma eller Barcelona eller Sør-Korea eller Kina, selv om de setter prisen litt ned nå?
Nei.
Ikke jeg i hvert fall.
Nei, jeg vet jo hvor fullt det er på flyene nå, fra selv til Bergen, det er det ikke folk engang.
Nei, det er akkurat det.
10% belegg eller noen sånne ting.
Altså. Det er helt skrekkelig, altså, man skal jo nesten ikke smile av det, men det er skrekkelig. Ja. Så regjeringen kan jo nesten ikke komme tiltak, de kan ta bort flypassasjeravgiften. Kan de gjøre.
Ja. De kan kanskje ikke, altså noen kriselån-type situasjon, jeg vet ikke. Altså,
men da sparer du 50 kroner hvis du skal til Tromsø.
Altså, ja, det hjelper ikke, så det må være mer krisesituasjon og si at dette er en ekstrem, spesiell, midlertidig situasjon, men det er veldig vanskelig for dem å gjøre det.
Mm. Men hva kan man kjøpe og sånn, alt er billig og sånn, men er det noen av, og så har vi sett at de selskapene som har forgjeldet inn oljeservice og olje, de skal man ikke være i uansett, i hvert fall mener jeg det. Ja. Men er det noen av de liksom seriøse, ordentlige selskapene, de som har balanse, de som har egenkapital, de som tjener penger uansett, altså for eksempel Orkla eller Yara, er det noe man kan kjøpe uten å gå med skoene av
seg? Ja, altså det har jo typisk da ikke falt så mye heller, men tross alt, du får jo også Orkla nå 10% billigere enn for ikke så lenge siden. Mm. Og husk at rentene er jo rett i kjelleren, så i forhold til alternativkost, så er jo Orkla et mye bedre kjøp nå enn før.
Så det finnes noen selskaper som...
Ja, det finnes noen selskaper, og kanskje skal man bare si at disse trygge selskapene, der hvor det ikke er noen, du klarer ikke å vri hodet ditt til å finne scenarier hvor det går galt for dem. Sånn. Om noe så skal folk hamstre mer mat, og så er det bra for Orkla.
Hermetikksalget opp 50%.
Og da er det noe med at, ok, du får det billigere i dag. En eller annen gang som har gått gjennom. De kan ikke gå kunk. Om 3 år, så er det på en eller annen måte, så dette over. Mm. Altså, for det tross alt, vi har jo en vaksine her om ansaksvis 18 måneder eller noen sånne ting. Så om 3 år er dette over, og det er ting som før, og da fikk de kjøpt de aksjene billigere. Og i mellomtiden kan det til og med være at de selger mer, og det kan i hvert fall være at altså, i forhold til alternativ, og i banken og i obligasjoner og alt annet, så har jo rentene falt så mye at det blir veldig attraktivt.
Og i dag så vi også da at oppsigelsesaksjene gikk litt opp. Ja. Kanskje folk tenker at folk skal jo ha mat, de skal ha fisk, selv om de ikke vil reise, selv om de ikke vil bade, og selv om de ikke vil være på konferanser i Bjørvika, eller whatever, altså.
Ja. Og derfor ser du også en aksje som Yara, er jo vanligvis en du tenker på som såkalt ganske syklisk. Mm. Men det er vel den av aksjene, av de 40 største aksjene på børsen, som mener Yara er den som har klart seg nest best, faktisk. Mm. Og nest best der, det er kanskje bare det. Altså, men det der kommer til å fortsette. Vi skal jo dyrke mat og spise.
Og så bruker du kjempestore energimengder for å produsere gjødsel. Og nå er det da energikostnader rett i kjellet.
Ja.
Og så gjorde du et salg, leste jeg også i går.
Det hjelper det også. De solgte, det var vel i Kafko at de solgte noe. Så de fikk 35 kroner aksjen i noe som kanskje var priset for 25 i aksjen. Så de fikk en sånn, la oss si de fikk en 10 kroner ekstra der da. At de fikk en bedre pris enn på en måte.
Det går an å sette sammen en portefølje aksjer i dag på 5, 6, 7, 8 aksjer som man kan leve med.
Ja, man kan det.
Men tør du si det til kundene dine?
det är absolut på tankestadiet.
Ja, det är det. Ja, det är topp.
Alltså nu kommer jag med ting varje dag, men imorgon så ska jag börja sända ut något på aktier. Och därför är jag lite försiktig med att sånt att jag kan inte göra några cases som jag inte har sagt för. Men en tanke är ju bara det att istället för att gå cash köp det som är säkert för då får du i alla fall då får du faktiskt möjligheten att få det lite grann billigare i tingen där.
Ja.
Jag tror du nämnde TGS på en prisbok 1,1 är det en av de aktierna som du
alltså TGS är väl i alla fall en aktie med det är i alla fall en god balans. Mm. Sant? Och som Subsea 7 alltså det är några sällskap inom offshore som på i alla fall kan se att alltså blir det bättre en gång så är det där fortsatt för att få glädje av det.
Men du det har vi hört om det har vi hört om i många år då.
Ja.
Subsea 7 har vi hört om hela tiden.
TGS har ju varit bra nyligen men nu var det inte så bra mer.
TGS nej.
Nej, TGS.
Oh, ja.
TGS var det.
TGS, ja, PGS är ett annat case.
De falt till 50% igår.
Ja, alltså PGS har ju är ju en av de många som Trygve allerede har snackat om. Alltså PGS är en av de sällskapen som har det ganska tungt då, kan man säga.
Och många andra liknande.
Ja, ja, en bötter de.
Bötter.
Det var jag nämnde TGS, så är det en av de få som i alla fall överlever.
Mm. Shipping har klart sig ganska bra den sista uka och ja. Speciellt Frontline. Ja. Är det förbigående eller är det något som kan vara?
Jag fryktar att det förbigår. Alltså i första omgång så är väl case att vi Saudiarabien ska pumpa upp mer olja så ska den enten fraktas ut så blir det mer fraktad olja eller så ska den lagras och då lägger du beslag på skip som ska lagra det där är mindre kapacitet för att frakta olja. Så bägge de scenarierna så är det bra och så det är ett marknad som allerede är ganska stramt så kan det plötsligt bli väldigt bra. Men längre fram, hvis marknaden är lite rätt här hvis det blir dårligere vekst, en lav oljepris og dårlig vekst i økonomiene, så skal jo kjælsk vises ut da.
Ja.
Altså, jo mer sødje produserer, jo mer oppsalder, jo mindre, da skal du skvise ut kjæl.
Mm.
Og fraktdistansen på olje fra USA er mye lengre fraktdistansen fra olje fra Saudi-Arabia. Så case har jo vært på frontline at nå skal liksom kjæl fortsetter å vokse, og da blir fraktdistansen lengre, og det er bra for tank.
Mm.
Nå ser vi for oss det motsatte, nemlig at nå er det Saudi-Arabia som skal øke, og kjæl, det går jo ikke over natten, men i løpet av 6 måneder nå, så skal du se at hvis produksjonen av kjæl begynner å falle med disse oljeprisene, så plutselig så skal jo eksporten stoppe helt opp i USA, så begynner å gå i minus.
USA har hatt en produksjon på 11-12 millioner fat.
Ja.
Det har vært mye mer enn alle har trodd, ikke sant? Og nå skal det vekk.
Ja.
For alle mener nå at shale er så kostbar i produksjon, at de kan ikke leve med 30-40 dollar per fat.
Ja, og så forskjellen er jo at norsk produksjon fortsetter som før.
Ja, alltid.
Når de først har bygget ut feltene, så koster det ingenting. Men shale-produksjonen, det som er bygget og pumpet, det kommer til å fortsette å pumpe. Men det bare at produksjonen faller, halverer seg på de i løpet av et år. Så de må hele tiden ha nye felt, og nye og bore, bore, bore. Og med de prisen her, og den lønnsomheten de har, så blir det ikke funding for det. Så da vil det tørke opp.
Men du, tank, altså en dag så er det 1800 000 dollar per dagen, og neste dagen så er det 15 000.
Ja.
Man kan ikke, det får man en hjerteinfarkt da, mavesåret.
Noen synes det er morsomt, vet du.
Det kan jeg forstå.
Ungdommen i dag, de synes det er helt herlig.
Jeg forstår ikke, ja, svingen er jo så stor på ratene, at det er jo helt hinsidig, ikke sant? Og det, i et par måneder så står det da meldinger i, også hos oss, Finansavisen, en og andre, at liksom, nå er det ratene til himmel, så alle tjener penger. Og så går det 3 uker, og så er det ratene i DAS, og det er altså 10 000 dollar dagen eller sånt da.
Ja.
Og sånn er det tøllet også.
Ja.
Nei, han kan ikke være shipping lenger.
Men akkurat nå så er det noen sånne store spørsmål om shipping også. Og det er, altså globaliseringen er i revers for tiden. Og den er i revers fordi at Trump gjør sine handelshindringer. Europa kommer til å gjøre sine ting for, på grunn av klima. Og så kommer denne krisen her som gjør at man erfarer det at når varene skal sendes 10 ganger rundt verden og legger på nye varer, så er det et eller annet sted så skjærer det seg verdikjeden. Så jeg tror jo at det blir mindre frakt fremover. Både på miljø og på grunn av det som skjer nå. Og det er ikke bra for shipping sånn helt generelt.
Nei,
i hvert fall container, som er åpenbart.
Ja, container er helt håpløst selvfølgelig, for da skal man jo bare lempe inn motorsykler og sekker og varer. Men bare ta på det, altså Wallenius Wilhelmsen, solid, ordentlig rederi, drevet i 150 år og alt det riktige. Og så har de en stor del av deres business, der de fraktet da skiv biler fra Europa til Kina, og vice versa for øvrig.
Mm.
Og plutselig så er det da salg av biler i Kina ned 90%.
Ja.
Hvor mange skip trenger de til å frakte bilene da?
Nei.
Ingen?
Nei.
Altså, volymen kaller kanskje... Jeg tipper at volymen på de der bilskipene har falt med 50%, det.
Ja. Ja, annet, og fortsetter det, så blir det enda verre enn det også.
Ja, ja, og så prøver du å fylle opp med sånne traktorer, bondemaskiner, landbruksmaskiner og sånn, og så hvis det faller også, sånn... Shipping vanskelig, Peter.
Ja, shipping vanskelig. Det veldig morsomt. Jeg synes det kjempegøy. Ja. Du, på en måte, men det veldig mange ting som kommer rett inn fra siden og slår deg i kjeleving, ja, som du ikke har tenkt på. Altså i shippemarkedet, altså mye av grunnen til at det var så fantastisk, var jo at plutselig så tok i fjor høst, var at USA og Trump plutselig tar sanksjoner mot noen skip. Mm. Slik at de ble ute av flåten, og plutselig så det mangel på kapasitet. Ikke fordi at det en sånn gryende ubalanse som man kunne se, men plutselig en dag så skjedde det.
Han bestemte at hele den flåten til Kina ikke kunne brukes.
Ja, hele kosmos.
Den hadde vært i Iran.
Ja.
Det kunne man ikke ha.
Ja, men sånne ting. Sånn er det shipping.
Ja, ja, derfor kan man ikke være shipping. Det er nesten sånn lotto eller sånn pokerspill.
Ja, det er litt lotto.
Det er helt vanvittig, altså. Mm.
Banker er kanskje tryggere. Vi så de kunne få DNB på 100 kroner i går, og det var en bråte med innsidere som kjøpte.
Ja.
Var det kanskje?
Det er opp i dag også. 4-5%.
Ja. Ja, altså bank, det har slått med litt at bank har vært merkelig, i hvert fall norske banker. Altså en ting jeg liker om bank akkurat i dag, det er at jeg ser at norske banker har falt mye mer enn utenlandske. Ok, de har mer oljeeksponering, men det er jo ikke mye oljeeksponering i de norske bankene. Altså i prosent og sånne ting, det blir ikke sånne enorme tallere.
Nei, men i går var det noen som fikk infarkt da DNB falt 19% eller sånn, ja, ja, i morgentimene.
Ja.
Altså, det sikreste, ja, i verden er DNB, og alle har kjøpt og kjøpt og akkumulert aksjer. Mm. Og så våkner du på, og så slår du på PC-en din, og så ser du, da, så ser du at liksom, DNB har falt 19%.
Ja.
Da får du infarkt da.
Ja.
For hva skal du da kjøpe liksom? Ja. Det blir bedre i løpet av dagen da.
Men. Ja, så det eneste med DNB er at det er fristende, men det er klart at vi vet fra historien at bankene klarer seg utmerket i moderate nedturer. Hvis det er en forsiktig nedtur, det blir surt et år eller to, ganske surt, så klarer det seg fint. Men dype nedturer generelt, det klarer ikke bankene. Og selv om de er mye bedre kapitalisert nå, så er det alltid den, blir det ille nok dette her, så går det utover bankene. Altså vi kan tenke tap i turistnæringer og reiseliv og servicenæringer og sånne ting, så kanskje kan det bli nok til at det ikke blir bra likevel. Men det er i hvert fall fristende å kjøpe DNB i forhold til svenske banker, for eksempel.
Mm.
Det må jo være bra. Det tror jeg blir bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.
Jeg ser alle de flinke folkene som kan regne i Norge som da har tjent masse penger på å ha alle pengene sine i sparebanker de siste par årene.
Mm.
Alle har tjent penger.
Ja.
Det er ingen som ikke har tatt. Ikke
tjent penger. Nei, det går ikke an. Ja, kanskje Helgeland Sparebank for
det. Ja, jo, men et eller annet. Altså, stort sett har jo alle klart seg godt med det da.
Mm.
Ja. Væren da, shipping er vanskelig, reiseliv er helt umulig.
Mm.
Det er et par store industriselskaper, og så,
ja,
hva skal du da satse på? KID? Europris?
Ja.
XXL?
XXL? Nei, det går ikke an å anbefale XXL.
Det er litt gambling igjen.
Det er pokerspill, det er ikke gambling, det er pokerspill.
Ja, det er pokerspill, men det er selvfølgelig, selskapene for mye gjeld er alltid vanskelig, sånn som det er nå, for det neste finansieringsrunde, sånn som markedet er nå, så kan det bli vanskelig hvis det fortsetter å være litt vanskelig litt for lenge. KID Europris liker jeg veldig godt.
Men før du går dit, da XXL kan være det morsomste reklamen jeg ser for tiden på TV.
Ja.
Det er da at XXL har reklame for at her er lagrene våre. Det er kjempehalde, alt er fullt, vi vet ikke hva vi skal gjøre av det. Så vi må komme og kjøpe varene våre nå.
Ja.
Da forteller de at de har altså vanvittig lagre som de har problemer med å få solgt. Og hvis du er så snill å komme, skal du få kjøpe det billig.
Ja.
Men hva varelagret da har vært?
Nei, det er godt.
Elendig reklame. Ok, unnskyld meg, det var KID.
Ja, men jeg er litt redd for, jeg tenker også konsekvensen på lengre sikt av det de driver med nå. för att alltså då köper jag skistavar och alltså ting som jag trenger
I många år framöver.
Köper det nog för många år framöver.
Men du brukar mycket av det. Ja, du
är ju
Ja, men du gör det.
Stor kund är på såna ting, vet
du. Ja, men de kommer ju inte upp igen. Alltså de kommer säkert upp igen, men de kommer ju inte upp igen.
Ja. Men det blir för vanskligt för mig nu. Alltså då borde du vara Da må du ha gått inn I regnarkene for å finregne.
Ja, da må du regne på ting som ikke mulig å regne på.
Ja.
For at det ja.
Men Kid Europris,
det
jo flotte selskaper. De har vært flinke I fryktelig mange år. Og jeg tror det tørker jo ikke så ut I økonomien at liksom folk stopper. Altså, om noe så kan du tenke at du heller går på Europris for det billig der.
Eller går og kjøper puter og
hopper. Ja, jeg har ikke råd til å kjøpe bil og båt, men noen puter har vi råd til.
Noen puter og en gardin.
Og... Vanligvis har det vært snakket om reisen. Ok, vi kjøper ikke de store tingene, men vi tar oss en reise I stedet for. Men det gjør det heller ikke. Og da ender det på sengetøy og puter.
og så er eieren en superkrimmer, er flink å regne på ting. Ja, det super vanskelig. Så.
Ja, kjempebra. Ja, kjempebra. Så det bra. Det Kid og det Europris, begge deler. Selv om altså, Europris alltid litt vanskelig på grunn av at det blitt et sjef, og du vet ikke, det funket bra med den gamle, men sannsynligvis veldig bra.
Mm. I går var det en historisk dag. Ja. Kan du sammenligne gårdsdagen med andre dager som vi har opplevd?
Ja, altså det klart nærmeste jeg kommer faktisk september 11. 11. september 2001, hvor flyene støttet inn I tårnene på Wall Street. Og det likestrekken at du plutselig får et helt ekstremt sjokk, og folk snakker bare om noe som ingen snakket om kort tid før. Ja, og alle, den gang var det også altså, veldig mye snakk om at folk skulle nå holde seg inne og være livredde og ingen ville handle mer og alle ville konkurs og børsen stupte I, jeg tror det var 12 dager da også men og den ligner ganske mye I følelse for det at Altså, det har vært mange fall, men ofte det fall innenfor det rene økonomien I tingene, sant? Altså, det har gått dårlig så lenge at noen får betalingsproblemer, og du får en bankkrise, og dette jeg vant til å håndtere, dette har jeg opplevd tusen ganger. Men dette sånn plutselig sjokk fra sidelinjen.
Da var det ikke mange som fløy.
Da var ikke det mange som fløy.
Flyselskapene var helt tomme, ja, og kursene gikk jo rett I kjelleren, altså.
Mm.
Ja, den gangen.
Ja.
Som nå.
Som nå.
Vi kommer oss gjennom det også.
Mm.
Jo, men det er ganske skal gjennom en ganske tøff periode da.
Mm.
Verden full av flyselskaper, og alle sammen mer enn nok fly. mer enn nok fly, og så det ingen passasjerer.
Mm.
Det snakker så mye om at koronaviruset, ja.
Ja, jeg skulle nevne for I sted, vi snakket litt om Yara I sted, så jeg har vært veldig positiv til veldig lenge. Akkurat nå synes jeg snusser litt på at Yara har klart seg så fantastisk bra I det siste.
Mm.
Altså, den den som har klart seg nest best av 40 aksjer. Jeg glemte vel å si det, men at jeg tenker at det kanskje litt for mye av det gode. Og også at den har klart seg så bra mot andre gjødselaksjer. Altså, ja, det flott at de solgte Kafko til en god pris, men jeg kanskje akkurat nå ikke timingen er så god der. Selv om jeg liker den på lang
sikt. En annen aksje som ligger veldig nære Yara I dag, Aker BP.
Ja.
Det en god aksje nå?
Altså, Aker BP klarer seg jo fint gjennom ting. Falt som en stein. Jeg klarer ikke å tro at hverken at det Saudi-Arabia gjør så varig, eller at korona får så stor effekt. Jeg tipper det kan bli ganske bra å sette med oljeselskap
men,
og AKB på Equinor.
Jo, det et oljeselskap, og de tjener penger, men de tjener mindre når det
Selvfølgelig, når kursen smiler ned.
Når prisen $32 I stedet for $70.
Ja, altså hadde kursen vært ned 10%, så hadde jeg sagt bare kom det ut. Men når kursen ned så ekstremt mye, så ser jeg litt mer, ja, men det et nivå hvor markene sier at ja, det blir dårlig en stund, men de står den gjennom, og om 2 år så skal de bøtte med penger her. Det utbyttene, ja, kanskje klarer det ikke.
Kansellerer kanskje det da, vet du, de utbyttene, de lover til utbytter hvert år.
Ja.
De øker $100 million I år eller
noe. Ja, det skal det. Ja.
Ja, men,
det spørs selvfølgelig, kommer de
ut med noe,
det
vet jeg ikke.
Det godt mulig at de nødt til å endre på det hvis prisen blir for lav. Men det litt fristende. Det litt fristende altså, det så lav som det der.
Ja, det mange, I hvert fall I Norge, ser på oljeprisen og at det ille for Norge, selvfølgelig det.
Ja.
Men hvis man ser at den globale økonomien går I en litt vanskelig periode,
ja.
Så den lave oljeprisen form for en buffer.
Det vil hjelpe, ja. Jeg tror jo at først og alt, når vi snakker markedet, som jeg først og fremst gjør, så ikke det dette, synes jeg, oljemarkedet med Saudi-Arabia som det viktig å fokusere på, og det korona. Mm. Altså, Tyskland stupte jo like mye som Norge går omtrent, sant? Det ikke noen oljeaksjer der, og det ingen serviceselskaper som skal sparke folk. Så dette mest det, og så det når du får en svekkelse økonomien, så faller oljeprisen, for at etterspørselen faller uansett. Og så hadde man håpet at denne gang kunne Saudi-Arabia redde det gjennom å kutte produksjonen sånn noenlunde, og så skjer ikke det. Men først av alt det bare det at får vi økonomien tilbake igjen, så får vi oljeetterspørselen tilbake igjen, og da blir det fantastisk bra å kjøpe de oljeaksjene. Så litt fristende. Litt sånn, ja, ja.
Ja, men også vanskelig å sitte og se på disse oljeaksjene der, 3% opp en dag, så det 4% neste dag. Nei, det jo slitsomt altså.
Ja da. Men det igjen, kanskje kommer, altså nå det som alle aksjer at de og det kan godt være 5% rett ned igjen i morgen, det vil ikke være noe overraskende i det hele tatt, synes jeg. Så.
Da kjøper mer i morgen, da.
Ja, men det litt sånn. Ja, i dag vil jeg ikke kjøpe det, egentlig. Ikke på den rekylen, den vil jeg ikke kjøpe på, altså. I dag det ikke en god dag å kjøpe.
Men hvis det kommer et utfall i morgen, da?
Ja, kanskje hvis det får dypt ned igjen, altså. Jeg synes det var ned mot 700, sånn som jeg ser verden nå. Ned mot 700 på indeksen, så det, da det sånn at risky var det så
god. I dag det 7,55 eller noe.
Ja, nå var det 2,60-70, trodde jeg.
Jeg tror det var 7,55 eller
noe. Ja, men det går seg
7,50.
Ja, det går seg opp og ned, at det jo helt...
Ja, vi var jo nede i 701 i går.
Ja.
Ned over 30% fra toppen.
Ja. Og da begynner liksom, da begynner det, ja, det noe med det, altså. Jeg veldig der at hvis kursene reflekterer nesten sikkerhet på at dette går galt, så vil jeg kjøpe. Fordi at det veldig godt håper med at det faktisk går over ganske kjapt. Og hvis kursene reflekterer at det går ikke over, så er jeg selger for
det. Det går ikke over, altså, de har jo ikke, vaksine har man jo ikke.
Neida.
Og det kanskje 60 eller 70 fabrikker i verden som da prøver å lage en vaksine.
Ja.
Og så tar det ett år eller to år.
Ja, ja.
Så man må jo stoppe
spredningen. Ja, men det går over fordi tiltakene hjelper. Fordi
ja, hvis de får til det så.
I Kina så er det antall smittete per million innbyggere nå. Utenom Hubei så er det meste de har 2 per million innbyggere. Vet du hva det er? Det er det som skulle være 11 smittet i Norge.
Mm.
Så det er ingenting.
Men de stengte,
det er her
de
smittet folk, ikke Kina.
De
har klart alt sammen. Ja, de stengte alt. Men poenget er at 3 ukers fullstendig nedstenging. Det er bare at hvis vi alle går hjem og sitter i, hus, i leilighetene og ikke beveger oss, så i løpet av 3 uker så vet vi hvem som er syk. Ja. Og resten blir ikke smittet, og vi kan fortsette omtrent.
Så du håper å kunne gå ned på Karl Johan, tomt, og alle restauranger er tomme, hotellene er tomme.
Men Kina gjorde det sånn, Korea gjorde det mer eller mindre sånn, og de har klart det tross alt. Så jeg bare sier at det kan være at nå, det går litt tid nå, og så tar vi det så alvorlig at vi faktisk gjør nok tiltak.
Men du, hvis dere fant en som smittet hos dere,
ja.
Ville alle de andre da jobbet hjemmefra?
Ja.
Ja,
det tror jeg.
Ja, det tror jeg også.
Ja.
Det er ganske viktig at man da på en måte setter grenser og gjør at liksom...
Og så ser du nå forandrer seg hver eneste dag, og det kommer til å forandre seg. Altså, nye regler, nye måter å oppføre seg på hver eneste gang. Snart kommer alt til å ha sår i håndbaken i vaske hendene så ofte. men ting forandrer seg, og det virker jo... Altså, når panikken og oppmerksomheten er stor nok, så er det et godt håp om at dette her faktisk
går. Og her i huset så er det faktisk... De ansatte er ganske lojale mot da reglene om at enhver reise skal meldes, innenlands og utenlands, og de må godkjennes av ledelsen.
Mm. Ja.
Og så er det sprit overalt.
Så er det sprit overalt, ja, og alt tilbake, og der og alt vasker 3 ganger og sånn.
Mm.
Man gjør nok en del ting, men det tar tid allikevel, altså, for det der. Man har ikke noen vaksin, og det, man vet ikke hva det er, og det er... Og det som man sier i tallet som du var inne på, det er jo vanvittige tall.
Ja.
Og hvis du begynner å få noe lignende i Amerika, så er det krise.
Ja, ja. Ja,
det er krise.
Ja.
Frankrike, Østerrike, Schweiz.
Ja.
Ja, forløpig så er det beskjed, men altså, det kan
bli... Spania er vel nærmeste vi kommer. Det er litt stygge tall etter hvert.
Det er litt stygge tall, ja.
Litt sånn... Altså, den veksttakten jeg har nå, 9 dager til, så er de på Italien-nivå.
Ja, vi har flere ansatte som plutselig skal til Spania. Det
er en som kom hjem i dag. Vi har ikke kommet på jobb enda, heldigvis.
Vi kom hjem i dag, ja. Fra Spania.
Ja. Lurer på om vi skal komme på jobb i morgen?
Nei, det må du passe på.
Det er det nærmeste. Heldigvis i USA så har de foreløpig veldig få smittet der, antagelig. Litt fordi de ikke måler så mye, men dødsfallene tilsier at det antagelig ikke er veldig ille der borte. Men samtidig gjør det ikke veldig mye med det, så det er lett for å tenke at når det først begynner å bryte ut der, så foreløpig ser det ikke veldig forberedt ut.
Men det kom jo ikke en morsom historie, men en spesiell historie i går, da det ble sagt at Donald Trump hadde håndhilt på 3 personer som var smittet.
Ja, åh, herregud.
Ja. Så det er en måte de 3 ble sendt i karantene et eller annet sted med en gang.
Ja.
Ja. Det skulle bare tatt søt hvis han plutselig nå hadde fått begynt å svette og hadde vondt i hodet og var dårlig. Koronavirus hos Trump hadde ikke vært så veldig bra akkurat nå, tror jeg.
Nei.
Det er mye som skjer, da.
Kanskje det kommer et sort svane til?
Kommer.
Kanskje det kommer en sort svane til?
Ja.
Ja.
Når Trump blir syk?
Men det interessant, det sikkert du også snakket om, Peter. Altså, det jo, I din tid var alt gikk opp. Nye rekorder, all time high, ja. USA, Norge. Så var det en del mennesker. Jeg hadde noen venner som vi snakket ganske nøye sammen, at dette, det kan jo komme det som vi ikke vet hva Altså, kommer den svarte svanen et eller annet. Vi vet ikke hva det men liksom, vi må ta hensyn til det, for vi, det kan ikke bare fortsette sånn. Så har vi litt på spøk og litt for alvor, og litt sånn på at man gjerne skulle være I forkant. Ja. Og så skjedde det, kom det svart til sånn.
Du vet den prisbokgrafen min, sant?
Ja.
Den når du krysser 2,1, så har det stått I 15 måneder omtrent, har stått, at når du krysser prisbok 2,1, så pleier jeg ikke å falle med en gang, men du har alltid fått et krakk I løpet av 15 måneder.
Ja.
Denne gangen gikk det 17 måneder. Så, og I ettertid så ville vi vel antagelig veldig lett for at det nå viser seg at det var ikke lurt å kjøpe der oppe denne gangen heller.
Nei, ikke denne gangen heller.
For det kommer gjerne noe.
Ja.
Og når du priser inn I verden hvor alt går bra, så det ganske langt ned til der hvor det ikke går så bra mer.
Mm.
Og det kanskje litt erfaringen av dette,
noen gang. Det en viktig erfaring noen gang.
Ja.
At liksom du har vært flink eller flaks, eller du har hørt på noe, det går og går og går og går og går.
Ja.
Nei, da det jo bare å begynne å lette seg ut og komme seg ut, altså.
Ja, ja.
Da får man leve med den 1% I banken, eller 3% yield på en eller annen obligasjon, eller et eller annet sånt. Men altså, man kan jo ikke bare håpe at det et eller annet som skjer alltid.
Ja.
Ja.
Det mulig at jeg har for dårlig med, men blir det Birkebeineren I år?
Ja, det spørs. Jeg tviler på at det blir arrangert, ja.
Men du du forberedt?
Jeg vet ikke. Jeg var egentlig ganske klar for den. Som,
det den helgen her?
Neste,
hvilken helg det?
Det var neste
helg. Det var neste helg. Ja.
Ikke den som kommer, men
ikke den som kommer neste, ja.
Den blir sikkert
ikke. Ja, han synes det blir forferdelig, så hvis ikke det var,
så han vil han vil være med.
Ja.
Ja.
Ja, det stiller vel begge to, bruker du ikke det?
Jo.
Ja.
Jeg
går jo ikke så fort. Men...
Jeg tenker meg at det ikke blir arrangert, for alt ble jo stengt ned nå.
Ja.
Og så Holmenkollen ble jo stengt ned.
Ja.
Fikk de da noen tusen gærne
fyrlykker? Og samlet mange tusen mennesker selv der, altså på startstreken, det står tett I tett ja. Med de andre.
Ja, det
jeg tviler litt.
Det litt nærme.
Ja. Og du vet jo hvordan ting nå, hver dag så flyttes grensene for hva som akseptabelt.
Ja.
Og dette med forsamlinger med mange mennesker, det blir det mindre og mindre.
Og så kommer det jo meldinger hele tiden om at de stopper fotballkamper og ishockeykamper og Holmenkollrenn og hopprenn. Og, det var tåke og regn også da, men de stopper det ene etter det andre. Så da blir det litt rart da, hvis det kommer 10.000 med sånne gærne Birkebeinere løpende gjennom skogen. Ja. Det noe håp I det hele tatt, synes du? Altså, det jo vanvittig spennende og morsomt å følge med for deg og meg og Sten Ove og alle som opprettet her, men det noe som positivt?
Ja, altså det positive tross alt at noen der man har tatt nok tiltak, så har man faktisk klart å stoppe spredningen.
Ja.
Det det ene positive. Det andre at jeg har vært I veldig mange situasjoner som ligner denne her. Altså, type ting. Når panikken der, og det stuper sånn som nå, så vil psykologien alltid der at det skjer noe som kommer inn fra sidelinjen, du begynner å sette inn, og jo mer du leser om det, jo mer skremt blir du over ille der. Og da blir det ofte en overreaksjon, for vi glemmer å fokusere på, det ofte motkrefter, det ofte at når ting går galt, så skjer det andre ting som jevner det ut igjen. For eksempel at vi bare plutselig vasker hendene våre og unngår folk, og plutselig så blir ikke smitten noe ille I det hele tatt. Altså, det som kan gå bra at det så lett for å sitte midt oppi noe sånt, og tro at det verden som vi kjenner en slutt, og det viser seg nå vanligvis at verden fortsetter.
Men hvilken måned I år tror du man kan begynne å slappe av igjen?
Veldig kort tid kan det godt
være. En måned eller to?
To måneder.
To måneder,
ja. Altså fra dramatiske tiltak, der hvor det har vært dramatiske nok tiltak, så det 3 uker omtrent, så begynner du å se at dette gir seg. Men så må du ta, sånn som Kina, gradvis gå I gang igjen, for det som risikoen når folk begynner å gå på jobb igjen, at de begynner å bluse opp igjen. Så vi vet jo ikke enda, vi har ikke svaret. Før Kina har hatt folk tilbake igjen I jobb I en periode, så vet vi ikke helt. Men akkurat nå det grunn til å håpe at
kanskje man kan flytte seg med måneder.
Ja.
Kanskje noen uker, 1 til 2 måneder?
Kanskje om, ja, altså det første virkelig positive punktet.
Mange synes det en veldig hyggelig prognose da,
ja.
Å høre på det.
Ja, men altså husk at Kina smalt ned fullstendig kaos på Kina-børsen, og så fikk de kontroll på det, og Kina gikk I all time high igjen. Sånn? Men så fikk vi problemet, og vi har vært mye mindre flinke til å håndtere dette enn Kina var. Men jeg tror altså at smittetallene kan stoppe å vokse sannsynligvis I Italia I løpet av en uke. At veksten I nye tilfeller bremser en uke. Om 2 til 3 uker så det sannsynlig at nye tilfeller begynner å falle dramatisk I Italia. For det, det sånn mønstret når det bare gjør det. Og da kan det godt være at markedet jubler over det, hvis ikke de I mellomtiden begynt å bekymre seg over Spania eller andre, som I mellomtiden inne I samme fase.
Det litt lysning I horisonten.
Ja, ja, ja.
Jeg synes det var en grei avslutning.
Ja, det en bra avslutning.
Tusen takk for at du var med oss igjen, Peter. I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygdeknikernes leder om koronaviruset og hvordan det kan påvirke lønnsoppgjøret som I gang. Tre av fire har fått jobb før de ferdige med studiet, kan du også lese om, og om at det tøffe tider I catering. Det var det vi hadde for I dag, men vi tilbake igjen I morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.